Og dem, der ikke er her, de er her ikke. Det ene følger af det andet. Og nu sagde Christoffer, at vi ikke skulle synge. Hvis nu der... Nej, det er bare mere... Hvis der nu er tid til det, vi kan lige se på klokken, så er der jo en, der hedder Guds menighed til Herrens rustning på. Og det er sådan set Guds fulde rustning, det handler om. Jeg har lagt sådan en smørbrødsseddel rundt på stolene igen. Og hvis ikke der lige ligger på jeres stol, så må I stjæle et eller andet sted. Inden da vil jeg gerne lige igen nævne mit propagandabord dernede. Der ligger lidt flere bøger. Jeg siger noget om Dansk Bibelinstitut i morgen. Nu her lige lidt mere om nogle bøger. Forkynderfonden har også udgivet den her. Hans Erik Nissen, Christian, portræt af en kristen. Ja, Hans Erik Nissen, tidligere højskoleforstander, er død for nogle år siden. Bogen udkom i 76, men vi har fået lov til at arvingerne pusse sproget up to date og genudgive den. Og det har vi gjort, fordi det er eminent sjælesorg. Ganske enkelt. Eminent sjælesorg. Hvis I kender nogen, der har behov for at lære at leve som tilgivende syndere, så er den her simpelthen eminent. Særligt hvis de er sådan fra gymnasiealderen og lidt op. Det er en novelle, der handler om Christian, en ung mand, som kommer til tro på Jesus, og han synes ikke, han kan finde ud af at være kristen. Og så følger vi ham gennem 2 år, hvor han får hjælp af en mere moden kristen til at leve som en tilgivet synder. Altså hans problem er, at han kan ikke holde op med at være en synder. Men så lærer han at leve som en tilgivet synder. 30 kroner, fordi den er udgivet af Forkynderfonden, og igen, så må I leve med, at der er propaganda for Forkynderfonden om bag. Så jeg har taget et par bøger af mine egne med. Bibelens syn på sig selv. Hvordan blev Bibelen til? Hvad siger Nye Testamente om Gamle Testamente? Hvad siger Jesus om den autoritet, han giver apostlen osv.? Hvordan skal vi forholde os til Bibelen i dag? 49 kroner. Og så tåreprofeten Jeremias betragtning over Jeremias' bog. 120 kroner. Hvis I vil vide, hvad den handler om, så spørg. De ligger dernede. Og så læser vi nogenlunde samme sted fra, men nu kapitel 6, Efeserbrevet kapitel 6, fra vers 10 til 20, bliv bare siddende. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke, ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så står der fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig om, at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det, som jeg i længere er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. En kort bøn. Kære Jesus, giv du frimodighed til at tale. Men gør det også let at lytte og forstå og tage dit ord til sig. Amen. Da Gud skabte verden, eller måske snarere før Gud skabte den fysiske verden, skabte Gud også en usynlig verden. Prøv at se det første citat på jeres papir, Kolossenserbrevet 1:16. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige. Troner og herskere, magter og myndigheder, ved ham og til ham er alting skabt. Både de synlige og de usynlige magter og myndigheder er skabt af Gud. Englene er, som Hebræerbrevet 1:14 siger, står på papiret, tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen. Mange steder i Bibelen møder vi engle som sendebud fra Gud. Vi hører flere steder, at de står for Guds trone. De lovpriser Gud. To oplagte steder er Jesaja 6 og Åbenbaringsbogen 4. Dem har jeg bare henvist til på papiret. Men Gud sender dem også ud til mennesker med hjælp og trøst eller med konkrete beskeder. Det var en engel, der bebudede Jesu fødsel. Det har jeg ikke skrevet der, men Lukas 1 og 2, kan I læse om det? Det var en engel, der befriede Peter fra fængslet, Apostlenes Gerninger 12. Da aramæerne ville angribe Israel, så profeten Elisa og hans tjener, at, citat, fra 2. Kongebog 6, 17, de så, at bjerget var fuld af ildheste og ildvogne rundt om Elisa. Det var de himmelske elitetropper. De kom Israel til undsætning. Og på den yderste dag, siger Jesus, vil Gud sende englene ud for at samle de troende sammen. Matthæus 24, 31. Men vi hører også om engle, der har misbrugt deres høje position, og som Gud nu holder bundet med lænker ind til dommedag. I kan se citatet fra Judasbrevet, vers 6. De engle, som ikke tog vare på deres høje værv, holder Gud bundet i mørket med evige lænker ind til dommen på den store dag. Judas her, det er ikke Judas Iskariot, ham der forrådte Jesus. Vi ved ikke præcis, hvem det er, men formentlig en gammel tradition, der siger, at det er en af Jesu brødre. I Matthæus 13:55, der hører vi navnene på nogle af Jesu brødre, blandt andet Jakob og Judas. Vel, er det dem, der taler om her? I hvert fald er det almindeligt at sige, at det er nok dem, der har skrevet Jakobsbrevet og Judasbrevet sidst i Nye Testamente. Vel. Vi hører altså om engle, som er faldet, og som Gud holder bundet. I evangelierne møder vi disse faldne engle som dæmoner, der besætter mennesker. Og vi ved, at der er mange engle og dæmoner. Jesus siger i Getsemane have til Peter, at han ikke skal kæmpe med sværd, for Jesus kunne, hvis han ville, få mere end 12 legioner engle til hjælp. Jeg henviser også til det på papiret, Matthæus 26, 53. En legion, det er 6.000. Det er en hærbetegnelse for Romerriget. 6.000 soldater. 12 gange 6.000, det er 72.000. Vel, jeg ved ikke, om vi skal lægge så meget i det præcise tal. Men vi forstår, at der er mange. Mange engle omkring Guds trone. Og da Jesus befriede den besatte mand i Gerasenernes land, der talte Jesus med den onde ånd, som boede i manden. Jesus spurgte, hvad den hed. Legion er mit navn, for vi er mange. Markus 5:9. Måske var der ikke lige præcis 6.000 dæmoner i manden, men der var i hvert fald mange. Der er mange faldne engle, ligesom der er mange gode engle. Nyt Testamente bruger flere synonyme udtryk om de faldne engle. Snart bliver de kaldt underånder, snart urene ånder, snart dæmoner, eller bare ånder, og så forstår vi af sammenhængen, at det er de dårlige. Og snart kaldes de engle, altså de faldne engle. Og så hører vi, at Satan er dæmonernes fyrste. Matthæus 12, 24, det står på jeres papir, Satan er dæmonernes fyrste. Jesus siger i Matthæus 25, 41, at den evige ild er bestemt for djævlen og hans engle. For det første, djævlen og Satan, det er den samme. For det andet, her ser vi, at hans onde ånder, hans dæmoner også bliver kaldt engle. Det er simpelthen faldne engle, som Gud har sat fra deres bestilling, men de findes endnu. Satan blev skabt som en god engel, men han faldt i synd. Og nu er han anfører for de engle, der faldt i synd sammen med ham. Der er mange slags, både gode og onde engle. Vi hører om keruber og serafer, og i hvert fald en ærkeengel. Jeg skal ikke citere alle de steder, men I kan se nogle henvisninger. 1. Mose 3:24, salme 80:2 osv. Vi forstår også, at de steder, der er en rangordning mellem englene, både de gode og de onde. Vi ved bare ikke så meget om denne rangordning. Men vi kan se, at Satan er den mægtigste ånd på den onde side. Flere tekster i Bibelen opremser så en række magtbegreber om disse, især de onde ånder. Vi læste nogle af disse magtbegreber i Efeserbrevet 6, 12. Troner og herskere, magter og myndigheder, verdensherskerne, ondskabens åndemagter osv. Disse magtbegreber understreger, at englene, både de gode og de onde, er magtfulde. Peter nævner i sit andet brev, kapitel 2, vers 11, at englene overgår os i kraft og styrke. Vi forstår så også, at nogle af disse engle er stærkere end andre. Vi får bare ikke ret meget at vide om, hvad forholdet så præcis er mellem dem. Det har selvfølgelig fået mange, både jøder og kristne, ned gennem historien til at spekulere over det her. Også sige, det må være sådan og sådan. Ja, måske, men vi ved det ikke. Når Bibelen ikke giver os så mange oplysninger om de her ting, må forklaringen være den, at vi har ikke brug for disse oplysninger. Det er da også påfaldende, at Paulus kan opremse så mange grupper af engle, uden at beskrive forholdet mellem dem nærmere. I øvrigt, det her forhold mellem engle og dæmoner bliver aldrig et prædikent tema i Bibelen. Der er mange ting, der bliver taget op som prædikent tema, men aldrig det her. Hvorfor? Ja, det er vel fordi, det har vi ikke behov for at vide. Det er vigtigere for os at vide, hvem der er den stærkeste, og hvem der har besejret dem. Og så forholder os til ham. Kolossenserbrevet 2:15, nederst på jeres bilag i første side. Gud afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Uanset hvilke onde åndsmagter vi kan remse op, så er de slået og bundet af Gud. Og når det forholder sig sådan med dem, så er der jo ikke nogen grund til at beskæftige sig særlig meget med dem. Vi skulle hellere fokusere på deres sejr her. Så får man det indtryk, synes jeg, når man læser den tekst der i Kolossenser 2, at de onde ånder, det er et overstået kapitel. De er jo besejret, men så alligevel. Man kan undre sig over den alvor, hvormed Paulus advarer mod dem i Efeserbrevet 6. Vi er udsat for et sniløb fra djævlen, siger han, kapitel 6, vers 11. Vi står i en kamp mod magter og myndigheder, som ikke er kød og blod. Det er ondskabens åndemagter i himmelrummet, vers 12. Fordi der er tale om en kamp på liv og død, formaner han os i vers 18, under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og være udholdende i forbøn for de hellige. Ikke bare skal vi holde os vågne, vi skal også tage brynje på og hjelm på Og vi skal have sværd i den ene hånd og skjold i den anden hånd. Forudsætningen må jo være, at vores fjender er bevæbnede. Vi hører også, at med skjoldet kan vi, vers 16, slukke alle den ondes brændende pile. Så djævlen skyder altså med brandpile imod os. Vi har alle mulige grunde til at beskytte os. Djævlen og de faldne engle øver stadigvæk indflydelse i denne verden. Vi står i en kamp på liv og død. Jamen, hvad var det så, Jesus gjorde ved dem, da han afvæbnede dem? Er de afvæbnede, eller er de bevæbnede? Den ene tekst siger det ene, den anden tekst siger tilsyneladende det modsatte. Vi læste før fra Judasbrevet, at de onde engle er bundet med lænker ind til dommedag. En af de gange, Jesus forudsiger sin død, der gør han det med disse ord. Hvis I vender papiret om, så kan I se det i Johannes 12, 31. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. I samtale med nogle farisæere, der siger Jesus, at han er kommet for at binde den stærke, og derefter plyndre hans hus. Matthæus 12, 29 står også på jeres papir. Djævlen er den stærke, men Jesus er stærkere. Han er trængt ind i djævlens hus, har bundet ham, og nu er han i gang med at røve alle djævlens ejendele. Det vil sige, befri hans fanger. Hebræerbrevets forfatter siger om Jesus, og igen kan I se på jeres papirer, Hebræerbrevet 2, 14 og 15, at Jesus skulle med sin død gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som er frygt for døden, hele livet har været holdt nede i trældom. Så på den ene side er der tekster nok, der siger, at djævlen er slået og bundet, afvæbnet og magtesløs. Det gælder også hans engle, dæmonerne. Vi skal ikke leve i frygt for dem. Alligevel er der tekster nok, der siger, at vi lever fortsat i en kamp. Og derfor skal vi tage rustningen på. Hele Guds rustning. Hvorfor det? Jo, så længe Gud lader jorden stå, kæmper to riger om magten. De to riger kaldes i Nye Testamente flere forskellige ting, men to udtryk, som går igen, det er på den ene side Guds rige, og på den anden side mørkets magt. Enten er vi i Guds rige, eller også er vi i mørkets magt. Når mennesker hører ordet om Jesus, om Guds nåde, syndernes forladelse, kommer til tro på det, så løses de ud af mørkets magt og flyttes over i Guds rige. Prøv at se et vers om det, Kolossenserbrevet 1:13. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Se, vi er jo ikke blevet flyttet geografisk, fysisk, men relationelt. Altså i forhold til Gud er vi flyttet fra mørke til lys. Nu står vi i lyset eller i Guds rige. Men når det sker, begynder der en kamp. Og det er den, Paulus skildrer i Efeserbrevet 6. Djævlen kan ikke se på i tavshed, at hans fanger bliver løsladt, bliver revet ud af hans magt. Han kæmper en fortvivlet kamp, en kamp, som han vil tabe, for at hive byttet tilbage igen. Han prøver både med det onde og med det tilsyneladende gode. På den ene side sender han forfølgelse og ulykke. Peter siger om det. 1. Peter 5:8. Djævlen går omkring som en brølende løver og leder efter nogen at sluge. Men Paulus siger også til korinterne, 2. Korinterbrev 11:14, at Satan giver sig ud for at være lysets engel. Han er en ond engel, men han giver sig ud for at være en god engel. Hvorfor gør han det? Eller måske snarere, det er måske rimelig nok at svare på det, men hvordan gør han det så? Jo, primært på den måde, at han sender falske lærere i kirken. Ofte ser de pæne og tilforladelige ud. De taler om Gud og kærlighed. Men de taler ikke sandt om Gud. Om frelsen fra synd og helvede. På den måde prøver djævlen at få os bort fra Guds ord. Det er særligt ordet om Guds nåde, han er ude efter. Han forvrænger det, perverterer det, fordi han ved, at det er det ord, ordet om Guds nåde, der kan flytte os ud af mørkets magt og over i Guds rige. Djævlen har flere strategier. To af de vigtigste er, for det første, at han benægter, nedtoner synden og Guds vrede. Det er ikke så slemt, siger han. Så ser vi ikke, hvor alvorlig synden er, hvor den fører os hen. Så går vi ikke til Gud med den og bekender den. Og så for det andet. Djævlen omtolker nåden til at være Guds almindelige godhed mod alle mennesker og se skaberværket, er Gud ikke god og smuk osv. Det er evangeliet. Nej, det er det altså ikke helt i Nye Testamentet. Evangeliet er budskabet om en, der gik i døden for vores synder, blev straffet for os, for at vi kan gå fri. Djævlen siger, nej, Jesus led ikke straffen for vores synder. Det har Gud slet ikke brug for. Sådan er Gud ikke. På grund af disse djævelske strategier er det nødvendigt, at vi taler klart om synden og dommen på den ene side, om syndernes forladelse på grund af en korsfæstet mand på den anden side. Guds rige er et nåderige, hvor ordet om nåden står stærkt. Der har djævlen vanskelige vilkår. Det skal vi have med i baghovedet, når vi nu på et kvarter får sagt lidt om Guds fulde rustning. Fordi det med nåden, syndernes forladelse, siger noget om hvert led i rustningen. Tag Guds fulde rustning på, den hele. Hvis vi begynder bagfra med våbnene, så siger han vers 17, at sværdet er Guds ord. Hebræerbrevet 4:12 siger, at Guds ord er levende og virksomt og skarper end noget tveægget svær. I verset lige efter, vers 13, det har jeg ikke taget med på papiret, men der siger forfatteren, at alt ligger blottet og åbent for Guds øjne, og ham står vi til regnskab for. Hvis det virkelig er Guds ord, der bliver forkyndt i en kristen menighed, så stiller det os ind for en Gud. Vi får med ham at gøre. Det bliver dommedag på forhånd. Nu kommer vi frem for Gud med vores synd. En farlig situation. Men fordi vi kommer til ham med den, så løfter han hænderne og tilsiger os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld. Det blev dommedag på forhånd, men vi blev frikendt. Derfor skal vi huske på, at nåden frem for alt er ordet om syndernes forladelse på grund af en korsfæstet mand. Nåden er ikke Guds almindelige godhed. Den skal vi også tale om. Det er godt og vigtigt osv. Men nåden er egentlig skæren til benet. Det er syndernes forladelse på grund af en korsfæstet mand. Hvis djævlen tager det ord fra os, så har vi ikke længere noget svær i hånden. Skjoldet. Det er den anden del af rustningen, som vi kan bruge aktivt. Med det slukker vi alle den ondes brændende pile. Skjoldet er troen, siger Paulus. Det er troen på Jesus, vi holder op som et skjold imod alle hans angreb, djævelens angreb. Troen på Guds nåde. Djævelen skyder pile ind i vores samvittighed, som siger, åh, du har begået synd. Gud kan ikke tage imod dig. Så holder vi troen på Guds nåde mod syndere op som et skjold. Frelsen er en hjelm, som beskytter hovedet, siger Paulus. Retfærdigheden er en brynje, der beskytter kroppen. Meningen med den her opremsning er ikke så meget, at vi skal tolke hvert enkelt led særskilt, og så må det betyde noget andet end det led osv. Det hele handler i virkeligheden om ordet om syndernes forladelse på grund af en korsfæstet mand. Og så er det i øvrigt et citat fra Gamle Testamente. Da Gud gik i krig mod Israel på grund af deres synd, så står der om Gud, Esajas 59:17, han iførte sig retfærdighed som brynje og satte frelsens hjelm på hovedet. Han klædte sig i hævnens klæde og hyldede sig i lidenskabens kappe. Også dengang ønskede Gud at vise sit folk nåde og tage dem til sig som sit folk, på trods af synden. Men når de ikke ville bekende synden for Gud, når de ikke ville vide af hans nåde, så gengældte han deres gerninger fuldt ud, står der i den næste vers, Esajas 59:18. Derfor må vi hele tiden tilbage til Gud og tale med ham om det samme. Det samme. Det samme. Synden og syndernes forladelse på grund af en korsfæstet mand. Så hører vi ham tilsige os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld. Igen, 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 så længe vi lever her. Retfærdighedens brynje i vers 14 er ikke en moralsk kvalitet i os. Tværtimod, retfærdighed er i Bibelen først og fremmest noget, som Gud tilregner det menneske, der ikke har nogen retfærdighed. Når Gud tilgiver os vores synder, så tilsiger han os en fremmed retfærdighed. Jesu retfærdighed. Kampen mod djævelens snigløb handler altså først og fremmest om dette. Syndernes forladelse. Det var ved syndernes forladelse, vi blev friet ud af mørkets magt og flyttet over i Guds elskede søns rige. Derfor retter djævelen sine pile særligt mod dette ord, syndernes forladelse. Men det er ikke kun en forsvarskrig, for Guds rige vil videre ud i hele verden. Jesus ønsker at befri stadig flere af djævelens fanger. Og han ønsker at inddrage os i den kamp med at flytte mennesker fra mørkets magt over i Guds rige. Og her får I så det sidste citat. Vi ser, at jeg tror, jeg overholder tiden. Det sidste citat, jeg gengiver det dels fra den nuværende autoriserede oversættelse 1992. DO står for Dansk Oversættelse. 1992, og så også den fra 1907, som jeg synes er bedre. Den nuværende siger, Efeser 6:15, tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Jeg synes, det er en uheldig oversættelse, og I behøver sådan altså ikke være gode til græsk for at se det. Hvis I nærlæser teksten, så vil I se, at den oversættelse bryder sammenhængen. Den danske oversættelse fra 1907 er bedre. Den taler om at have fødderne ombundne med kampberedthed fra fredens evangelium. Det er en bedre oversættelse, som passer bedre ind i sammenhængen. Sagen er den. Når du står i evangeliet, når du lever af nåden, så giver nåden dig en kampberedthed, som du ikke kan give dig selv. Hvis ordet om Guds nåde lever i dig, så har du noget at vidne om for mennesker. Ikke bare Guds godhed og storhed ude i naturen og sådan. Det er udmærket at sige det. Men på den måde bliver de ikke flyttet fra mørke til lys. Ordet om Jesus og hvad han har gjort for os, det ord rummer en kraft i sig til at virke på menneskers hjerter. Og derfor handler vers 15 her i teksten ikke så meget om din villighed. Det handler mere om din glæde over syndernes forladelse, hvis du sænker dig ned i det, så det fylder dig. Så har du noget at vidne om. Et ord, der virker. Derfor må du iklæde dig i syndernes forladelse på hovedet, på kroppen, på fødderne, og du må tage det i den ene hånd og i den anden hånd og i munden. Billedet med Guds fulde rustning siger, at det alt sammen er noget, Gud giver. Det er ikke noget, vi skal gøre. Gud virker det gennem os. Vi kan ikke frembringe nogen del af denne rustning, heller ikke fødderne, det, der er på fødderne. Det første led i rustningen når jeg til som det sidste, fordi jeg sådan stort set begyndte bagfra. Vers 14. Spænd sandhed som bælte om lænden. Igen lyder det, som om det er noget, vi skal gøre, eller måske lige frem en moralsk kvalitet. Vi skal være sandro, tale sandt. Det skal vi da. Men afsnittet handler ikke om vores moralske kvaliteter. Sandhed betyder i Bibelen først og fremmest Guds ords sandhed. Den sandhed, han rækker os fra sig. Når Gud dømmer os for synd, men også når han tilsiger os syndernes forladelse. Den sandhed må binde det hele sammen. Holde rustningen sammen. Hvis vi står solidt plantet i den sandhed og lever af den, så kan vi slukke alle den ondes brændende pile, og vi kan vidne for mennesker om fredens evangelium. Efter den beskrivelse af rustningen, som Gud giver, så kommer formaningen. Men det er noget nyt. Efter rustningen går Paulus over til et nyt emne. Det er formaning. Vi skal leve i bøn. Vi skal bede for hinanden. Ikke mindst, siger han, skal vi bede for dem, der skal træde frem med evangeliet. Missionærer, præster, forkyndere, lærere, også søndagsskolelærere. For hvis der er sted, Satan virkelig vil sætte ind, så er det der. Han ønsker at forvrænge det budskab, de har med. Ud til Afrika eller ind i søndagsskolen. Vi skal bede for dem, at de må tale sandt om fredens evangelium. Det kræver udholdenhed, siger Paulus, og jeg ved, at det også er erfaring. Det normale bønsliv, det skal genstartes. Er der nogen, der siger 6 gange om året? Det skal nok passe. Jeg tænker nogle gange, det er 14-16 gange om året eller mere. Men det skal genstartes med jævne mellemrum, for udholdenhed er der ikke bare. Det er muligt, hvis du er mere autist end jeg er, at det bare kører. Men for mange af os, det er noget, der skal genstartes igen og igen og igen. Der i består udholdenheden i bøn. Ikke at det bare kører, men at du får det genstartet igen og igen og igen. For at få det genstartet, er det jo vigtigt at tænke hele situationen ind. Jeg står i en kamp. Jeg er allerede flyttet fra mørke over i lys. Jeg står i lyset. Jeg er Guds barn for Jesus skyld. Halleluja. Nu må jeg kæmpe. Jeg må gå ind i den kamp, især i bøn, og ikke mindst for dem, der står med evangeliet. I mødet med dem, der ikke tror, i mødet med menigheden, i mødet med børnene. Vi skal bede. Kære Jesus, vi takker dig for evangeliet om syndernes forladelse for din skyld. Vi beder dig om, at det ord, frem for alt andet, må stå stærkt iblandt os. I forkyndelsen, i vidnesbyrd, i sang, også over for børnene, og udad til uden for menigheden. Hjælp os med selv at leve i det, så det ligger på vores læber. Giv du os gode forkyndere for både børn og voksne, som lever af det her, og som kan tale sandt om det. Amen.